Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 13-sentyabr shanba, navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va men Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Chirchiq shahar akademik litseyida o'qituvchilarni paxtadan olib qolish uchun o'quvchilardan 100 ming so'mdan pul yig'ib berish so'ralgani iddao qilindi.
Birinchi ikkinchi kursdagi dars o'tishga o'qituvchi bo'lmas ekan. Shuning uchun bular birinchi ikkinchi kursidan 100 mingdan yig'ib, o'qituvchilarni dars o'tishga qoldirish ekan.
Janubiy Koreyalik yigitga turmushga chiqqan o'zbek ayolni eri ko'chaga haydadi.
Bularni faqat o'zini foydasi uchun foydalandi, faqat bola uchun ekan-da. Uni yoshi katta bo'lgani uchun tug'ila olmasligi uchun menga uylanib, mendan endi bola ko'rib, mendan ajrashib o'sha bilan yashamoqchi-da.
Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar hamda chodir xayol ruknining xorijdagi o'zbek teatrlari mavzuiga bag'ishlangan sonini takror eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar mikrofon oldida. Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar Ukrainadan. Ukrainaning Donetsk shahrida shanba kuni ertalab yana artilleriya ovozlari eshitildi. Bu haqda Donetsk shahar kengashi saytida ma'lum qilindi. Guvohlar Donetsk shahri aeroporti atroflarida tinimsiz otishmalar bo'layotgani, grad reaktiv tizimlari zarbalari ovozlarini eshitayotgani aytishmoqda. Shanba kuni Ukraina harbiylari ayirmachilarning aeroportga, ya'ni Donetsk shahri aeroportiga hujumlarni qaytarishga muvaffaq bo'lganliklarini bildirishgan edi. Ayni paytda ukrainalik bojxonachilarni Rossiyaning gumanitar yuk mashinalari karvoni yaqiniga yo'latishmagan. Ukraina Milliy xavfsizlik kengashi va mudofaa kengashi vakili Andrey Lisenko shanba kuni Kiyevda o'tkazilgan matbuot brifingida Rossiyaning gumanitar yuk mashinalari bojxona qoidalarini buzgan holda Ukraina chegarasini kesib o'tganini ta'kidladi.
Українські прикордонники та митники не були допущені до перевірки та оформлення вантажу.
Rossiya yuk mashinalari Donetsk Izvarina chegara punktidan o'tayotganida ukrainalik bojxonachilar ham xalqaro qizilxoch tashkiloti vakillari ham mashinalar karvoniga yaqin yo'latilmagan, dedi Lisenko. Bugun tunda Ukraina sharqidagi Lugansk viloyatiga Rossiyaning navbatdagi gumanitar yuk mashinalari karvoni kirib bordi. Rossiya rasmiylariga ko'ra oziq-ovqat, dori-darmon va suv ortilgan yuk mashinalarining dastlabki 70tasi bojxona ko'rigidan o'tib Donetsk shahriga yetib borgan. Yuklarni hujjatlashtirish Ukraina bojxonachilari bilan birgalikda amalga oshirildi, demoqda Rossiya rasmiylari. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiylariga ko'ra 200 ta yuk mashinasida hammasi bo'lib 2000 tonna gumanitar yuk Ukrainaga olib o'tilmoqda. Rossiya ilk bor Ukrainaga avgust oyida 200 ta gumanitar yuk mashinasini kiritgan edi. Bu Kiyev hukumatini roziligisiz amalga oshirilgani uchun Rossiya xalqaro tanqidlarga uchragan edi. Kiyev rasmiylariga ko'ra Rossiya Ukrainaga gumanitar deya aytilayotgan yuk mashinalarini kiritib, u yerdagi muhim zavodlardan o'z jihozlarini olib chiqib ketmoqda, deya aytgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Misr poytaxti Qohiraga tashrif buyurdi. Janob Kerri Suriya va Iroqdagi Islomiy davlat jangarlariga qarshi kurashda Misr dastagini qozonish maqsadida Misrga safar qilmoqda. Kerri Qohirada bugun Misr prezidenti Abdul Fattoh al-Sisi va Arab Ligasi rahbari Nobil al-Arabiylar bilan uchrashdi. Muzokaralar so'ngida Jon Kerri Islomiy davlatga qarshi kurashda Misr muhim rol o'ynashini ta'kidladi.
As an intellectual and cultural capital of the Muslim world, Egypt has a
Musulmon dunyosining ham intellektual, ham madaniy poytaxti bo'lmish Misr Islomiy davlat xavf solayotgan xatarga qarshi kurashda muhim rol o'ynaydi, dedi AQSh davlat kotibi Jon Kerri. Qohiraga kelishdan avval AQSh davlat kotibi Iordaniya, Saudiya Arabistoni, Iroq va Turkiyada bo'ldi. Jon Kerri 12-sentyabr kuni Ankarada Qo'shma Shtatlar Islomiy davlatga qarshi kurashda xalqaro koalitsiya tuzishga kirishganini aytgandi. AQSh prezidenti Barak Obama 10-sentyabr kuni Amerika xalqiga qilgan murojaatida minglagan odamlarni, asosan shia musulmonlari va g'ayridinlarni yostig'ini quritayotgan Islomiy davlat jangarlarini yo'q qilishga va'da bergan edi. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Rossiya prezidenti Vladimir Putinning niyati mustaqil Ukraina davlatini yakson etish ekanini aytdi. Bugun Kiyevda xalqaro anjumanda so'zlagan nutqida janob Yatsenyuk shunday dedi.
It's clear for me what is the ultimate goal of President Putin. His aim is not
Putinning niyati menga oydek ravshan. Putin butun Ukrainani bosib olib, mustaqil davlatni yo'q qilmoqchi. U faqat Donetsk va Lugansni bosib olmoqchi emas, butun Ukrainani bosib olishni niyat qilgan u. Rossiya Ukraina Yevropa ittifoqining bir parchasi bo'lishi kerak degan g'oya bilan hisoblashni xohlamayapti. Rossiya Sovet ittifoqini tiklashni niyat qilyapti, deya ta'kidladi Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk. O'z nutqida janob Yatsenyuk Donetsk va Lugansk viloyatlari Ukrainaning ajralmas tarkibiy qismi bo'lib qolajagini qayd etdi. Donetsk va Lugansk viloyatlari Ukrainaning tarkibiy qismi bo'lgan va shunday bo'lib qoladi, dedi Yatsenyuk. Avvalroq o'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan Ukraina sharqidagi Rossiya parast armiyachi guruh rahbarlari mustaqillik maqomi berilish talabida ular qat'iy ekanliklarini ta'kidlashgan edi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org saytiga kirib, o'sha yerda o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Shu kunlarda O'zbekiston bo'ylab 2014-yilga paxta yig'imi, terimi qizg'in davom etmoqda va paxtaga o'qituvchilarni, davlat idoralari xodimlarni jalb etish qizg'in bormoqda. Ayni paytda Chirchiq shahridan Ozodlik bilan bog'langan Dilbar singlisi Chirchiq shahar akademik litseyining 2-kursida o'qishini o'qituvchilar paxta terimiga jalb etilayotgani bois litsey rahbari ota-onalar majlisini o'tkazib 100 ming so'mdan pul yig'ib berishlari kerakligini iddao qildi. Dilbarga ko'ra, litsey direktori yig'ilgan pul paxtaga borish kerak bo'lgan o'qituvchilar o'rniga boshqa odam yollash uchun sarflanishini tushuntirgan. Dilbar bilan suhbatni tinglang.
Singlim litseyda 2-kursda o'qiydi-da, 2-kursga o'tdi. Chirchiq shahar akademik litsey. Endi bularni ertaga paxtaga olib ketar ekan, paxta masalasi bo'yicha ota-onalar majlisi qilib direktor chaqirdi hamma ota-onalarni. Keyin endi odamlar borganlar, bu yerdan shu aytishdiki, 1-2 kurslar chiqmas ekan, 3-kurslar paxtaga chiqar ekan. Keyin 3-kurslar bormasa, shu 3-kurslarga 400 ming. 1-2 kurslar endi mana bu o'qituvchilarni bular paxtaga jo'natsa, 1-2 kurslarga dars o'tishga o'qituvchi bo'lmas ekan, qolmas ekan. Shuning uchun bular 1-2 kursidan 100 mingdan yig'ib, bularni o'sha 100 mingdan yig'ib, shularni yollab, o'qituvchilarni dars o'tishga qoldirish ekan-da, bular maqsadi.
100 mingdan yig'ib 100 mingdan o'qituvchini o'rniga odam jo'natadi, nima qiladi?
Odam yollash. Odam jo'natadi shu nimaga? Bularni o'rniga.
O'qituvchilarni.
Ha, o'qituvchilarni. Keyin aytdiki, 3-kurslar bormasa debdi, 3-kurslarga 400 ming debdi. Lekin o'zi aslida 1-2 kurslar hozir qichqatda 1-2 kurslar bormasa ekan-ku, chunki u hali ular voyaga yetmagan tarzda boshqa viloyatlarda ham men o'rtoq bilan gaplashdim, u ham ularda ham kollej 1-2 kurslar bormayotgan ekan, boshqa kollejda 1-2 kurslar bormayotgan ekan. Boshqa kollejda so'ragan ekan, boshqa kollejda direktor 50 mingdan yig'ib beringlar degan ekan, qayg'u shu yordam i mana shu o'rniga odam yollaymiz deb. A bizda litseyda 100 mingdan deb aytgan.
Aha, qachon majlis bo'lgan? Kim o'tkazgan?
Litsey direktori qachon bo'ldi? 3-4 kun bo'lib qoldi majlis bo'lganiga.
100 mingdan berdinglarmi?
Yo'q, hal berganimiz yo'q.
Shu majlisda qatnashgan ota-onalar bir norozilik bildirishdimi o'sha direktor bu taklifiga?
Yo'da hech kim hech narsa demapti, hech kim hech narsa demasdan chiqib ketdi. Na ha, na yo' deyishmapti. Chiqib ketishdi. Shu majlisni nima qilgan, hech kim hech narsa fikr bildirmagan unga.
Qancha muddat ichida u pulni yig'ib berish kerak ekan?
Endi o'zi men sinimga o'zi aytibdi, o'zi men o'qituvchilar, kuratorlar aytibdi, pul olib kelinglar, pul olib kelinglar. Mana mana shu kun erta indan o'zi pul olib kelinglar deb so'rashyapti-da.
Keyingi haftada?
Ha.
Puli yo'li, imkoniyati yo'li, pul to'lamaydiganlar nima qiladi?
Men ham shuni bilmadim-da, men ham hayronman. Har bitta o'quvchidan, har bittasidan shunchadan pul olganda bu qancha miqdorda pul bo'lib ketyapti? Nechta guruh bor 1-2 kursda deyapti. O'shanga men tushunmadim, aytdim hayronman, nahotki shunchadan pul yo'qsa dedim, adamga ham aytdim. Keyin bilmadim nima qilmadim dedilar. Keyin adam aytdilar endi bilmasam bir nima qilib hali bizga masalan pul berib nima qilganimiz yo'q. O'shanga hayronman, aytdim hech kim sharti demas ekanmi, bu bitta litseyga tegishli emas, hamma kollej litseylar bormas ekan-ku 1-2 kurs. Nimaga endi aynan o'quvchilarga bu og'irlik tushishi kerak? Paxta masalasi. O'qituvchilar bormasa, o'qituvchilarni xo'p shu 100%dan 15% paxtaga ketsa, qolgani dars berish kerak, 15 kun 15 kun almashish kerak-ku. O'shunaqa bo'lish kerak menimcha.
Endi bu yog'iga nima qilmoqchisizlar?
Endi bilmadim, to'rt paxta masalasida shu ko'p narsa o'qib qoldim-da, sizlarcha aytinglar-da. O'qib, keyin o'sha yerda mana nima maktabda, Qoraqalpog'iston, Xorazmdan qaysi manaqada maktabda nima qilingan ekan.
O'qituvchilarni paxta termadan olib qolishi uchun o'quvchilardan pul yig'ish faqat Chirchiq shahridagi mana shu nima deydi? U Chirchiq shahridagi kollej litseylarda emas, balki boshqa viloyatlarda ham kuzatilmoqda. Xususan Andijon viloyatining Izboskan tumanidan bizga qo'ng'iroq qilgan bir fuqaro 2-chi maktabda o'qituvchilarni paxtadan olib qolish uchun pul yig'ilayotganini iddao qildi. Demak, o'sha Izboskandan Ozodlikka qo'ng'iroq qilib ismini aytmagan fuqaro 2-chi maktabda faqat jurnal bo'yicha bitta bola kuniga 5000 so'm olib kelishi kerak ekan. Boshqa sinflarda har bir bola 1000 so'mdan olib kelishi kerak ekan kuniga. Demak, har bir sinf paxta termiga bittadan odam topib berishi majbur ekani talab qilingan. 5-sentyabr kuni Qashqadaryo viloyat hokimligi va ichki ishlar boshqarmasida majlis o'tkazgan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Ozodlik manbalari yo'llagan xabarga ko'ra, bu yili paxta terimi mavsumida maktablar, shuningdek litsey va kollejlarning 18 yoshga to'lmagan o'quvchilarini dalaga chiqarmaslik haqida qat'iy buyruq bergan. Qashqadaryo viloyat hokimligi va ichki ishlar boshqarmasida majlis o'tkazgan bosh vazir nafaqat Qashqadaryo, balki butun mamlakat miqyosida oliy o'quv yurtlari talabalari, qolaversa davlat va jamoatchilik tashkiloti ishchi xizmatchilarini yoppasiga paxta terimiga jalb qilish haqida ko'rsatma bergan. Ushbu ko'rsatma asosida, demak, poytaxt Toshkent va viloyatlarda paxta terimiga ommaviy safarbarlik jarayoni qizib bormoqda va paxta terimi ham kundan kunga avjiga chiqmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Ozodlik eshitirishlarida avvalgi sonlarida, demak, o'zbekistonlik qizlarning koreyalik, janubiy koreyalik yigitlarga turmushga chiqib hayot kechirayotgani va ularning taqdiriga oid ko'plab maqolalarni e'tiboringizga havola qilgan edik. Ularda turli ayollar, ba'zilari baxtli bo'lib hayot kechirayotgani, ba'zilari afsus nadomat chekayotgani haqidagi ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilgan edik. O'tgan yili koreys erkakka turmushga chiqqan toshkentlik 23 yoshli Zamira Janubiy Koreyada 7 kunlik chaqalog'ini eri tortib olib, o'zini pasportsiz ko'chaga haydab yuborganini aytmoqda. Demak, Zamira bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatda bo'ldi. Hozir ana shu suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Toshkentdanman, Yunusobod tumanidan. Toshkent Yunusobod tumanidan.
Koreyaga qanday borib qoldingiz?
Koreyaga turmushga chiqqan agent orqali.
Nechinchi yilda?
Agent o'tgan yil noyabr anaqa iyulda ko'rishdim. Anaqa shu Koreyali bilan keyin agent orqali ko'rishdik. Vaqtlari o'tadi. Avgust 29 avgust 2013.
Keyin sotib ketdi.
13 keyin yo'q, taklifnoma jo'natdi Koreyaga kelishim uchun. Lekin men viza tashab qo'ydim, vizam chiqarilib chiqdi. 15 noyabrga Koreyaga keldim-da. 15 noyabr Koreyaga kelganimdan keyin bir haftadan keyin homilador bo'lib qoldim. Erim homilador bo'ldi. Keyin qayra qaynatam bilan turadi erim. Erim yoshi 40 yosh.
O'zingizni kichi?
Men yosh. Men 23 yosh. Demak, unaqa qanaqa faqat oilasi adasi borligini bilganman. Qanaqa pul majburimi bor, boyvachcha deb tegmagandim. Yaxshi yashashni istagan, kelganimda juda qashshoq oila ekan-da. Qashshoq oila ekan, erim anaqada kompaniyada ishlaydi. Qaynatam yosh qotdi. Kelganimdan qiynalish boshladim-da, meni veguqtaram, o'zbek deb tushunmaydi shu narsani deb uy qamog'ida ushlashdi boshida bir oy.
Qanaqa uy qamog'ida, nima uchun?
Ko'chaga chiqarishmasdi-da.
Nima uchun?
Ko'chaga chiqmaysan, shu narsani bilmaysan qudim deb 3 oygacha erim pul bermay uyda ushatdi mani. Ko'chaga chiqqanimdan keyin men anaqa shu call centerga yordam so'rab telefon qildim. Ularga uchrashuv belgilashdi-da. Qaynaqadan erim bilan keyin ruxsat olib berishdi o'qishimga. O'qishga qatnashimga. Tilni bilmasdim deganimda umuman. Tilni bilmasdan keyin mana shu o'zbek tarjima o'qib keldi. Erim qaynaqadan keldi, o'sha o'rtamizga tarjimonlik qilibdi. O'qishimga ruxsat olib berdi. O'qishimga ruxsat homiladorlik paytimda ham rosa qiynaldim-da. Ovqat yemasdan.
Siz viza bilan yashaysiz-da u yerda, viza olib.
Ha, viza bergandi. Ha, O'zbekiston zaksdan ham bo'tdan ham o'tganmi? Bo'tga kelganimizdan keyin ham to'yimiz bo'lgandi-da. To'y ham maqsadim maqsadi, mana bularda to'y qilsa hammasi kelganlar pul tashab ketar ekan. 100 ming, 200 ming, 500 ming qilib. Prosta pul yig'ib olish maqsadida qilgan. Menga qarindosh oyini chaqirib beraman deb chaqirib bermasdi, tushundingizmi? O'tsa O'zbekistonda ota-onangni chaqiraman to'yga. qarindoshlaring chaqirib beraman deb, lekin o'sha to'ydan katta miqdorda tushgan pulni menga bir so'mni ham bermadi. Hatto bermadi ya. Uyimga ham jo'natib bermadi, uyimdan hech kimni chaqirib ham bermadi.
Xo'p, endi hozir qanaqa holda yashayapsiz? Qayerda yashayapsiz?
Hozir men yordam markazida turibman. Hozir pasportim yo'q-da, men hozir vizam tugayapti, vizamni cho'zdirishim kerak. Uyiga 2 marta bordim, politsiya orqali borsam, hech kim yordam bermayapti menga.
U demak siz bilan ajrashmoqchi.
Erim o'sha ajrimga tashlab advokat olgan. Bolani ko'rsatmayapti umuman. Qaynonam aytayaptiki, meni erim o'lgani uchun sen ham o'lishingni xohlayapman, sendan alamimni olishni xohlayapman. Bolani senga
Siz o'zingiz ham advokat yollamadingizmi?
Bu yerda advokat yollash 4.5 million. Men hozir yonimda umuman pulim yo'q.
O'zbekiston elchixonasiga bormadingizmi? O'zbekiston elchixonasi yordam bermayapti.
O'zbekiston elchixonasiga telefon qildim. Elchixonaga shu yordam sentrdan, shu yordam sentrga yetgin dedi. Men bu yordam sentrga yetdim, kecha ham gaplashdim. Sen dotsi bo'tsa yashashing mumkin, lekin bolani ololmaysan undan dot. Nimaga men bola hali bir oyli ham bo'lmagan bolamni hatto ko'rsatishmayapti. Bermaymiz dot.
Siz o'sha huquq tartibot idoralariga murojaat qilib ko'rdingizmi Koreyani?
Men bu yerda qattiq unaqalar borligini bilmayman. Faqat yordam markazida hozir turibman. Yordam markazi ham baribir o'zini fuqarosini yonida oladi-ku bu yerdagilar.
Demak, bu yordam markazi Koreyaniki.
Ha, Koreyani yordam markazi.
Kimlarga yordam beradi u?
Hozir bola meni qo'limda yo'q u. O'shanga yordam bera olmaydi bular. Bu yerda faqat bolalilar turadi. Men hozir turgan joyimda bolasi borlar, eri bilan o'shib chiqib ketganlar, ajrashayotganlar turadigan joy bor.
Ko'pmi edi o'zbekistonlik? O'zbekistonlik ayollar ko'pmi?
O'zbekistonlik ayol, O'zbekistondan o'ris qiz bor, qolgani boshqa mamlakatda. O'zbekistonda o'ris qiz bor.
Qanday umidlar bilan boruvdingiz u Koreyaga?
Yaxshi yashash uchun faqat.
Nima O'zbekistonda boshqa nima yer topilmadimi endi o'zbek?
Yo'q, o'zbek yer topiladi. Bizda sarpa surug'lar ko'p-ku. Kim oladi mana shundoq? Sarpasiz, shu narsasiz. O'zi O'zbekistonda bir xonali uyda turamiz. Otam bilan onam ajrashgan, opacham bor, ukam bor. Qiynalgan oiladan deydi bizga. Turmushga chiqib, mana endi hamma qiz bolani umidi bo'ladi-yu, turmushga chiqish xohlaydi-ku. Mana shu turmushga chiqishni xohlab, turmushga chiqdim. Ham agentlar rivojlangan, O'zbekistonga yaxshi yashayotganlar ham bor.
Endi yaxshi ko'rganmisiz? Bir ko'ngil bormidi bir? O'sha turmushga chiqayotganingizda? Yo faqat moddiy tomon.
Yo'q, moddiy tomon emas. Erim boy bo'lsa-mi, bu yoqqa kelib shuncha chidagan sababda ham erim yaxshi ko'raman-da. Lekin bular mendan faqat o'zini foydasi uchun foydalandi. Faqat bola uchun ekan-da. Erimni boshqa yuradigan anaqasi ham bor ekan ayoli.
Boshqa yuradigan
bo'lgan. Ha, uni yosh katta bo'lgani uchun qilmoqligi uchun menga uylanib, mendan endi bola ko'rib, mendan ajrashib o'sha bilan yashamoqchi-da.
Endi nima qilasiz? Endi nima qilasiz?
Endi qanaqa qilib bo'lsa bolam olmoqchiman-da.
A, bolangizni olgandan keyin nima qilasiz? Yerda qolasizmi yo O'zbekistonga qaytasizmi?
Bolam olgandan keyin agar O'zbekistonga qaytish iloji bo'lsa O'zbekistonga qaytib ketaman. To'g'ri, mana shuni o'ylandim, boshqa qizlar ham aldanib ergitib qolmasin, deyman. Chunki rostda ko'p mana bu saytlarda ko'raman, Karis agentlarni nomeri boribdi. 95-yil, 96-yil qizlar ham 50 yosh, 40 yosh kishilarga telib kelyapti. Mana boshda ishonmasdim-da shunaqa voqeaga. Qiz bolani o'zi yomon-da, eri yaxshi, qiz bola yaxshisi eri haydamaydi dedim. Endi menga shunaqa nohaqlik bo'lganiga afsuslanmayman shu gaplarimga. Bor shunaqa qarisi juda ko'p ekan bizda. Haydavoradi xotinini ko'chaga chiqadi.
O'tgan yili koreys erkakka turmushga chiqqan toshkentlik 23 yoshli Zamira Janubiy Koreyada 7 kunlik chaqaloqini eri tortib olib, o'zini pasportsiz ko'chaga haydab yuborgani haqidagi suhbatning bir parchasi edi. Muhtaram tinglovchi, ana shu suhbatni to'liq eshitmoqchi bo'lsangiz va unga o'z munosabatingizni yozib qoldirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning internetdagi saytiga, ya'ni www.ozodlik.org saytiga kirishingiz va u yerda o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Ayni paytda qo'l telefonlaringiz orqali ham, ya'ni ozodlik.mobi orqali ham Ozodlik saytiga kirib, mana shu suhbatni to'liq tarzda eshitishingiz va munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Perm shahrining Kirov tuman sudi qarori bilan rossiyalik 22 yoshli Maksim Anisimov va Yevgeniy Laptev qirg'izistonlik o'zbek oilasi yashayotgan xonadonga o't qo'yganlikda gumonlanib 72 soatga hibsga olindi. 6-sentyabr kuni sodir bo'lgan yong'inda o'zbeklar oilasining 3 nafar norasida farzandi kuyib nobud bo'ldi. Tergovchilar hibsga olingan shaxslar Alisher ismli oila rahbariga anchadan beri tahdid qilib kelganini aytmoqda. Hodisa tafsilotlarini muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
Perm shahrining Kirov tuman sudi ko'p bolali o'zbeklar oilasi yashaydigan kvartiraga o't qo'yib, 3 nafar voyaga yetmagan bolani o'ldirishda gumonlanib qo'lga olingan 22 yashar Roman Anisimov va Yevgeniy Laptevlarni yana 72 soat hibsda qoldirish to'g'risida qaror chiqardi. 6-sentyabr kungi tonggi to'rlarda Perm shahrining Fidasheva ko'chasidagi 2 qavatli yog'och uylardan birida yong'in kelib chiqqani to'g'risida mahalliy o't o'chiruvchilarga xabar kelib tushdi. Hodisa joyiga yetib kelgan qutqaruvchilar yonib ketgan bino ichkarisidan 2005-chi, 2007-chi va 2011-yilda tug'ilgan 3 nafar bolaning jasadlarini aniqladi. Perm o'lkasi bo'yicha tergov qo'mitasi rasmiy xabarida Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni 2 kishidan ortiq odamning o'ldirilishi yuzasidan jinoiy ish ochilganini ma'lum qilishdi. Ozodlikka olgan ma'lumotga ko'ra, o'lgan bolalar Farida Talat va Mehongiza kelib chiqishi qirg'izistonlik, ammo Rossiya fuqaroligini olgan Alisher va uning o'zbekistonlik rafiqasi farzandlari bo'lgan. Tergov ochiqlagan ma'lumotlarga ko'ra, noma'lum kimsalar kechasi rezina shlangi orqali kvartiraning kiraverishiga benzin quyib yoqib yuborgan. Bu paytda kvartirada 4 bola va ularning ota-onasi bo'lgan. Alisher rafiqasi bilan birga to'lmagan yana bir farzandini olib sindirilgan derazadan tashqariga chiqishga ulgurib qolgan. Boshqa xonada uxlab yotgan 3 nafar bola alanga ichida qolgan. Tezkor operativ guruh bir kun ichida mazkur jinoyatni sodir etganlikda gumonlab 2 nafar Zakamsk shahri fuqarosini hibsga oldi. Roman Anisimov va Yevgeniy Lapchev jinoyatga mutlaqo aloqasi yo'qligini bildirdi.
У меня до этого как бы были конфликты с ними, да, но как бы я ничего не бил, ничего, вот как бы да, были конфликты, но у меня не было такого, чтобы я угрожал там кому-то или что.
Haqiqatan menda ular bilan kelishmovchilik bo'lgan. Ammo men hech kimga tahdid ham qilganim yo'q. Qo'limdan bunaqa ishlar kelmaydi, dedi Roman Anisimov sud zalida. Ikkinchi ayblanuvchi Yevgeniy Lapchev umuman nima bo'lgan va nima uchun uni hibs etishganini tushunmayotganini gapiradi.
Я в бильярде сидел. Вот когда там что-то происходило, вышел из бильярда, слышал звуки, крики, кто-то кричит. Мы пошли во двор, там
Bu yerda nimadir bo'lganda men bilyardxonada edim. Bilyarddan chiqib dod-voy ovozlarini eshitib qoldim. Biz o'sha yerga bordik. Hech qanaqa yong'in yo'q, tinch edi. Faqat mashinalar turgan edi, dedi aybsiz ekanini gapirgan ayblanuvchi Lapchev. Biroq tergovchilar boshqa taxminlarni keltirmoqda. Aniqlanishicha, Alisher shu atrofdagi shirkatlardan birida oddiy ishchi bo'lgan. Tergov taxminlariga ko'ra, jinoyatning sodir etilishiga jabrlanuvchi uy egasi va ayblanuvchilardan biri o'rtasida mavjud bo'lgan shaxsiy adovat sabab bo'lgan, deyiladi tushuntirish xatida. Alisherning qo'shnilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, uning oxirgi 1 yilda Lapchev bilan kelishmovchiligi bo'lgan. Bu janjallardan birida Yevgeniy Lapchev o'zbek muhojir oilasini o'ldirib yuborish bilan qo'rqitgan. Ular bir necha marotaba uning deraza oynalarini sindirib ketgan. Advokat Lyudmila Ulyanova sud raisiga ayblanuvchilarning bu hodisaga aloqasi borligini tasdiqlovchi biror isbot dalil yo'qligini aytib, ularni qo'yib yuborishni so'radi. Ularni hibsga olinishi qanchalik adolatli va qonuniyligi to'g'risida qaror chiqarish erta. Ya'ni sudga ularni aybini isbotlovchi biror isbot dalil keltirilmadi, dedi advokat. Biroq Kirov tuman sudyasi Perm shahrini jumboshga keltirgan bu mudhish hodisaga aloqadorlikda gumonlanayotganlarni yana 72 soatga qamoqda qoldirish to'g'risida qaror chiqardi. Juma kuni sud Roman Anisimov va Yevgeniy Lapchevlarning hibsda saqlanish muddatini yana uzaytirgani aytilmoqda. Tergovchilar agarda sudda ayblanuvchilar aybi isbotlansa, Rossiya qonunchiligiga muvofiq ularga 20 yilgacha yoki umrbod qamoq jazosi tayinlanishi mumkinligini gapirmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti yana bir marta Afg'oniston prezidentligiga da'vogar ikki raqib nomzodni Milliy birlik hukumatı tashkil etishga chaqirdi. Aytilishicha BMT bosh kotibi muavini saylovlarga oid janjallarni bartaraf etish uchun poytaxt Kobulga safar qilgan. Mavzu tafsilotini Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgandan eshitamiz.
Afg'oniston bo'ylab prezidentlik saylovlari janjallari davom etadigan shu kecha kunlarda Birlashgan Millatlar Tashkiloti yana bir bor ushbu muammoni yechish uchun yaqindan yordam ko'rsatishga tayyor ekanini ta'kidladi. BMTning Afg'oniston bo'yicha siyosiy vakolatxonasi so'zlovchisi Nazifullo Solorzay bizga bergan suhbatida BMT bosh kotibi muavinini ikkala raqib nomzod bilan poytaxt Kobulda uchrashib, ularni milliy birlik hukumatini tashkil etishlikka targ'ib etganini bildirdi. U Birlashgan Millatlar Tashkilotini har bir sohada, ayniqsa milliy birlik hukumatini tashkil etishda afg'onlarga ko'mak qilishlikka tayyor ekanini tilga oldi. BMT bosh kotibi muavini ikkala raqib nomzod bilan uchrashib, ularga mazkur tashkilotni afg'onlarga ayrim sohalarda yordam ko'rsatishga tayyor ekanini ma'lum qildi. U shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotini mamlakatda ilk bor siyosiy hokimiyatni saylovlar orqali bir rahbardan boshqa bir rahbarga o'tkazish uchun ko'mak qilishini alohida ta'kidladi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun o'rinbosari Jeffrey Feldman Afg'oniston prezidentligiga da'vogar ikki raqib nomzod Dr. Ashraf G'ani Ahmadzay va Dr. Abdullo Abdullolardan tez orada milliy birlik hukumatini tashkil etib, saylovlar janjallarini uzoqqa cho'zilishining oldini olishlarini so'ragan. Saylovlar jarayonida Dr. Ashraf G'ani Ahmadzay foydasiga keng ko'lamda qallobliklar sodir etilganini iddao qilgan Dr. Abdullo Abdullo so'zlovchilaridan biri Fazil Rahim Uriyo milliy birlik hukumatini Dr. Abdullo tomoni tashkil etadi. Bunday bir hukumatni tashkil etishda BMT bizga yordam ko'rsatsin degan ma'noda gapirdi. Ayni holda doktor Ashraf G'ani Ahmadzay o'rinbosari Sarvar Donish shanba kuni poytaxt Kobulda shahidlar haftasi munosabati bilan yuzlab kishi ishtirokida tashkil etilgan ulkan bir yig'inda qilgan chiqishida saylovlar masalasi xalqaro kuzatuvchilar nazari ostida qayta tekshirilgan bulletinlar natijasi saylovlar markaziy komissiyasi tomonidan e'lon etilishi bilangina yechilishi mumkin dedi. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi rasmiylari o'nlab kishi ichki va tashqi kuzatuvchilar nazari ostida prezidentlik saylovlari ikkinchi davri bulletinlarini qayta tekshirish ishi o'z nihoyasiga yetganini bildirib, yaqin kunlarda saylovlarning so'nggi natijasi e'lon etilishini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ukrainaning Donetsk shahrida shanba kuni yana artilleriya ovozlari eshitildi. Bu haqda Donetsk shahar kengashi saytida ma'lum qilindi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Misr poytaxti Qohiraga tashrif buyurdi. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Rossiya prezidenti Vladimir Putinning niyati mustaqil Ukraina davlatini yakson etish ekanini aytdi. Ko'p qavatli uylarda yashaydigan o'zbekistonlik aholi uchun hisoblagich bo'lgan holda tariflar 1 kub metr suv uchun 294 so'm 310 so'mgacha oshiriladi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Chodir xayol rukniga, uni Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Havo mavzularida Ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Chodir xayol eshitirishning dilxirosh sahifasida O'zbekiston tashqarisidagi o'zbek teatrlari haqida gaplashamiz. Bundan 23 yil oldin O'zbekistondan tashqarida 4 ta teatr faoliyat ko'rsatar edi. Shulardan biri Turkmanistonning Toshovuz shahridagi teatr yopilib ketdi deb eslaydi Turkmanistondagi teatr arboblaridan biri Omon Murod Bugayev Ozodlik bilan suhbatda.
Havoshon eslaydi barg'abi, mana bu yopildi, shuni nima deb o'zbek qaziyati mardu sagi o'zbek tilini chiqqan.
Turkmanistonning katta tajriba va tarixga ega bo'lgan bu o'zbek teatri 1991 yili o'sha paytdagi Turkmaniston prezidenti Saparmurod Niyozov tashabbusi bilan yopilib ketdi. Bu teatrning yopilishi noto'g'ri bo'ldi deb hisoblayman. Turkmanistondagi o'zbeklar teatrisiz, maktabsiz va matbuotsiz qolishdi. Bu esa noto'g'ri, deydi Omon Murod Bugayev Ozodlik bilan suhbatda.
Ko'pman kerak. Sevabi shularimda demak teatrda muzeylerim var mı? Respublikada, devlet derecesinde de, oblast, vilayet derecesinde de.
Aynı paytda Qozog'istonning Sayram, Tojikistonning Nov, Qirg'izistonning O'sh shaharlarida o'zbek teatrlari faoliyat ko'rsatmoqda. Shulardan biri O'sh teatri 95 yilligini nishonlash arafasida bo'lsa, Tojikistonning Nov shahridagi yagona o'zbek teatri o'zini 80 yilligini nishonlab bo'ldi. Yigirma 9 avgust kuni Tojikistondagi Shukur Burxonov nomli nov musiqali drama teatri 80 yilligi nishonlangan kun teatr binosi san'at muxlislari bilan liq to'ldi, deydi teatrning bosh rejissyori Tohir Malikov Ozodlik bilan suhbatda.
80 yilligi o'tkazdik 29 kuni. Teatr 1934 tashkil topgan. Eshitasizmi?
Odamlar bilan muloqot qanaqa? Zal to'layaptimi? Teatrning hayoti qanaqa?
Tomoshabinlar yaxshi. Har bir qo'ygan namoyishlarimiz, spektakllarimiz barcha xalq yaxshi qabul qilib, olqishlar bilan mana Ostona viloyat nimalardan rag'batlantirilyapti. Ayonimizdan mana yaxshi 80 yillik yoshlar ko'rganimiz, tayyorgarlik ko'rganimizga noxiyamiz, xotinimiz katta ajoyib bir sovg'a tuhfa qildi, mashin, yengil mashin. Men ijodiy ishlarimiz yaxshi, yo'lga ketyapti. Bundan keyingi rejamiz xudo xolosa mana Ibn Sino'ni ishlamoqchi biz, sahnaga olib chiqmoqchi biz yoshligini.
To'g'ri Malikov fikrlari edi. O'tgan asrning 20-chi yillarida havaskorlik to'garagi sifatida tashkil topgan bu teatr 80 yil davomida o'zbek va tojik dramaturglarining asarlari bilan bir qatorda jahonga mashhur tragediya va komediyalarni sahnalashtirdi. Davlik san'atkorlar Halima, Nurxon, Maysaraning ishi, Tohir va Zuhra, Oshiq G'arif va Shohsanam, Temir xotin, Spitamen, Sendan nolimayman asrim, O'jarlar kabi asarlarni o'zlariga xos talqinda tomoshabinlar hukmiga havola etishgan. Teatrimizning 80 yillik faoliyati bir tekis kechmadi. Ijodiy yutuqlar bilan birga qiyinchiliklar ham ko'ndalang bo'ldi, deydi teatr bosh rejissori Tohir Malikov Ozodlik bilan suhbatda.
Endi kadrlar masalasi rasa qiynalyapmiz yoshlar. Boya bizni teatrimiz o'zbek teatriki endi. O'zbek musiqali drama teatri. Kadrlar masalasiga juda ham qiynalyapmiz. Qo'limizda kengati yoshlarni o'rgatyapmiz. Bir oyoqqa o'qishga o'rgatib desak, hozir sharoit davr bunday bo'lib qoldi endi. Ilgari hammamiz bir Toshkentda o'qib kelganmiz hammamiz. Bir guruhga hozirgi san'atkorlarimiz hammamiz ham qarib qoldik endi. 60 ta bo'lgan hammamiz ham. Keyingi avlodga qiynalyapmiz, lekin qo'ldan kelgancha harakat qilib o'zimiz olgan o'sha ta'limlarimizni ularga o'tkazib, ularni sahnaga chiqarib, shunday og'ir vaziyatda ham imkoniyatdan kelib chiqib ishlayapmizda endi.
Teatr oxirgi marta qachon gastrolga borgan Toshkentga? Teatr O'zbekistonga qachon oxirgi marta bordingizlar gastrolga?
Oxirgi marta bu bizda 92-93 yillar.
20 yil oldin.
91 yil bordik oxirgi marta gastrolga. Farg'onaga borgandik. Undan oldinroq Toshkentning o'ziga Muqim teatrida O'jarlar spektaklini qo'ygandik, muzikalni spektakl. Jumanat joy borib asar edi. Qolgan paytda mana o'zimiz respublika poytaxtga, Dushanbega har yil boramiz, festival bo'ladi.
O'zbekiston bilan demak aloqa biroz zaiflashgan, demak 20 yil
og'irsa, yaqin endi hal vaziyat hozircha ko'tarmayotib chiqib shekilli. Hozircha aloqamiz kam. Qayerda dramaturg shoirlar bilan sarfor aloqa qilamiz?
Masalan, qaysi dramaturgni asarni qo'ydinglar yaqinda? Masalan, o'zbek dramaturglaridan.
O'zbek dramaturglaridan bir yilcha qo'yganimiz, hozir bu 3 ta yil bo'ldi qo'yganimiz yo'q. Endi mana o'zimizda mana viloyatda o'zbek jamiyatlari bor, ularga murojaat qilamiz. O'zimizda qolib ketgan asarlarimizni vastanovit qilib, ish qilib yurg'izib, ish yurg'izyapmiz-da endi qo'ldan kelgancha.
Moliyaviy ahvol yaxshimi? Hukumat yordam beryaptimi?
Ha, hukumat xudoga shukr, yaxshi yordam beryapti. Ayniqsa mana shu 80 yilligimizga juda katta yordam berishdi bular bizga. Juda minnatdorbiz. Teatr kollektividan tortib har bir xodimdan tortib to'yinki direktorgacha o'zimizni minnatdorchiligimizni izhor qildik. Endi o'zlariga shu tufa qilishdi. Eng asosiysi bizda ulov masalasi yo'q edi. Mana bitta yaxshi maoshim berishdi. Bemalol endi qaytib ketdik. O'zimizda bor. Ilgari masalan Dushanbega borishda ham 3-4 ta maoshni qilib borardik endi yengil maoshni qilib. Mana endi mana hokimiyat yaxshi bir maoshim berdi ulov. Ketaveramiz 10 kishi, 10 kishi, 15 kishigacha ketaveradi.
Tohir aka, endi bitta savol, nima uchun teatr Shukur Buxorov nomiga qo'yilgan?
Endi xabaringiz bormi yo'q? Ilgari masalan biz hammamiz Toshkentda o'qidamiz edi ko'pchilik. Ittifoq davrida endi ko'proq san'atkor, buyuk san'atkorlarni nomini teatrga qo'yishardi endi. Shunga endi hamma ko'rtirishda o'qib kelgan uchun endi xalq haqiqatda Shukur Buxorov sevardi ko'cha paytlarda. Shuni u paytda bizda teatrda nom yo'q edi. Nom musiqa drama teatri edi xolos. Shuning uchun shu kollektiv kelishilgan holda badiiy savet Anas kelishilgan oldi. Shu Shukur Burxonning ruhi shod bo'lsin deb shu kishini rahmatlik ustozining nomlarini qo'yganmiz endi. Ammo paytda aloqamiz asosan biz daromadni O'zbekistondan ishlardik endi. Har doim masalan bir ketsak 2 oy, 3 oylab shu O'zbekiston teatrlariga ketardik. Bag'iz Qashqadaryodan to'rtta Xorazm desimi, Turkmaniston va Turkiston desimi chiqib, butun O'zbekiston bo'ylab gastrolda yurardik ko'proq.
Mana 80 yoshga kiribdi teatr. Lekin o'sha 80 yoshga kirgan teatrni kasiyak asosiy truppa 35 yil oldin Toshkent teatr rassomlik institutida o'qigan, sizga o'xshagan nimalarda spetsialist mutaxassislar. Hozir mutaxassislar yo'q bo'lsa, O'zbekiston tayyorlayotgan bo'lsa sizlar uchun maxsus. Yana 80 yil umr ko'radimi bu teatr ertasi haqida nima deysiz? Teatrning kelajagi bormi? Tojikistondagi o'zbek teatrining kelajagi.
Kelajagi Xudo xolasa o'zimizga bog'liq.
Inshaalloh, inshaalloh.
Inshaalloh o'zimizga bog'liq. Biz ham harakat qilyapmiz. Mana hozir men gazetalarga e'lon berganmiz yosh kadrlar masalasida. O'rta maktabda bolalarni qiziquvchi bolalarni olib o'zimizda studiya ochib, shu o'zimiz olgan ta'limda kerak bo'lsa borib, men O'zbekistonga borib, o'quv qo'llanmalarimizni olib kelib, ularga dastgohni o'rgatmoqchimiz endi. O'zimizga o'zimiz kadr tayyorlamoqchimiz endi. Chunki bizda Tojikistonimizda o'zbek guruhlari yo'q-ku endi. Bu taraflarni hisobga olib, shunga qarab harakat qilyapmiz.
Hey, mayli, nima endi Tohir aka? Agar sizni mana O'zbekistondagi Madaniyat va sport ishlari vazirligi, teatr jamiyati rahbarlari eshitib turgan bo'lsa, Ozodlikni eshitadi ular. Ularga aytadigan bir gaplaringiz bormi, dardingiz bormi? Ayting mana sizga minbar.
Ularga aytadigan dardim Nima bo'lishi mumkin? Ularga ham ijodiy omad tilayman.
Yordam bir ko'mak, bir poddershka
deymiz. Shu asar masalasida qiynalyapti xolos. Qani endi asarlar, hozirgi zamonaviy asarlar masalasiga kelayotgan bo'lsak, juda ham kam asarlar bizni bilgan biz uchun yalada mumkin ko'p turib.
Suhbatdoshga ko'ra Shukur Burxonov nomli bu teatrda dunyoning ne rejissyorlari sahnalashtirishni orzu qilgan asar buyuk Shekspirning Richard 3 dramasi qo'yildi. Richard 3 ni ko'rgan tomoshabinlar va teatr tanqidchilari asosiy obrazni yaratgan Tohir Malikov mahoratini qayta-qayta olqishlashdi. Keyingi hikoyamiz esa Qirg'izistondagi o'zbek teatri haqida. Qirg'izistondagi o'zbek teatri yilning eng yaxshi teatri maqomini qo'lga kiritdi. Markaziy Osiyodagi eng keksa san'at dargohi bo'lgan Bobur nomidagi O'sh davlat akademik o'zbek musiqal drama teatri Qirg'iziston Respublikasi Madaniyat, Axborot va Turizm vazirligi tomonidan respublika professional badiiy san'at sohasida erishgan ijodiy muvaffaqiyatlari uchun yilning eng yaxshi teatri maxsus diplom bilan taqdirlandi. Joriy yilda dramaturg Abdug'ani Abdug'afurov qalamiga mansub Yolg'oniston sarguzashtlari spektakli yosh tomoshabinlar hukmiga havola etilgan bo'lsa, aprel oyida Xoliq Qurtandovning O'lding aziz bo'lding yangi komediyasi premyerasi bo'lib o'tdi. Teatrning 95-chi mavsumi haqida O'sh teatrini direktori Baxtiyor To'xtametov gapiradi.
Teatrimiz asosan 1918-yil O'shdagi harbiy garnizon qoshida tashkil topgan. 1929-yildan beri professional teatr bo'lib hisoblanadi. Birinchi teatrning nomi Urazbek nomida bo'lgan. Keyinchalik O'rozbekov bu haligi Sovet qatag'on davrida bir anaqa bo'lgandan keyin Sergey Mironovich Kirov nomi qo'yildi. 91-yildan boshlab teatrimiz Bobur nomidan ish olib boradi. Teatrimiz tashkil topilgandan beri 600dan oshiq spektakllar qo'yildi.
Baxtiyor aka, oxirgi marta qachon borgansizlar O'zbekistonga gastrol bilan yoki bir mehmonga?
2004-yil biz oxirgi marta Andijon viloyatida katta gastrollarimiz bo'ldi. Undan keyin biz borganimiz yo'q O'zbekistonga.
Endi o'rtada teatrning binosi yoqib yuborildi, O'sh voqealarida. Hozir ahvol qanday?
Hozir yaxshi, davlatimiz tomonidan ta'mirlanib berildi. Mana shu sahnamiz ayniqsa tomosha zali yonib ketgan edi, bularda hammasini tiklashib berdi. Hozir ishlayapmiz. Spektakllar qo'yapmiz.
Zal to'lmaydi degan gaplarni aytishyaptida, faqat premyera kuni to'ladi, qolgan kunlar uncha qiziqish yo'qroq. Endi faqat sizlarga emas, boshqa teatrlarda ham shu ahvol deyapti. Buni qanaqa bu problema?
Bu haqiqat gap, buni hech inkor qilib bo'lmaydi. Biroq bu narsani bir balki ayanch bilan aytar, biroq bu narsani biraligi bir qora niyat bilan aytar. Bu haqiqat, buni hech inkor qilib bo'lmaydi. Sababi o'zbek millatini madaniyatga bo'lgan qiziqish umuman yo'qolgan. Bu nima sabab? Endi buni hozir analiz qilib o'tirsak juda ko'p vaqtimiz ketadi.
Yo'q, vaqtimiz bor. Chunki qarangda bozor to'la odam. Yo'q, bozor to'la odam. Bitta bozor, yana bitta bozor qilsangiz, unga ham odam to'ladi. Qorasuv bozori ham to'la, O'sh bozori ham to'la. Lekin teatr bu.
Men shunday bir narsani o'ylaymanda. Mana masalan Bishkekda biz borib gastrollarimizni qilamiz. U yerda zallarimiz to'ladi, spektakllar qo'yamizda. Har holda 70%ga bo'lsa ham to'ladi-da. Mana biz qo'shni viloyatlarda spektakllar qo'yamiz. Ana shuncha odam kelib bu spektakllarni ko'radi. Endi men joy-joyda shu narsani o'ylaymanki, balki spektakllarimiz yomondir, balki yaxshi tomoshalar qo'ya olmayotgandirmiz degan o'yga har bir rahbar bu o'yni o'ylamay ilojisi yo'q. Lekin mana bunday o'ylab qarasak, spektakllarimiz mana Ashxobodda festivalga borib keldik. 600 odam o'rnidan turib qo'l chopdi bu spektakllarga. Amir Temur spektaklini qo'ydik. Bu spektaklni Toshkentda, Farg'onada, Bishkekda qo'ydik. Qanchalik zo'r qiziqish bilan o'qidi, ko'rishdi. Mana bu ajoyib rejissyorlar Barzo Abdurazakov, Avliyo Quli, Bishkekdan kelgan rejissyorlarimiz Almaz ajoyib spektakllar. Sultan Raisni pesalari qo'yilyapti. Xushvaqt peshtalari qo'yyapti. Bular ajoyib, hammasi yaxshi komediya, hamma janrdagi spektakllar bor. Lekin bizni O'shdagi tomosha ko'rarlarimiz uncha qiziqishi yo'q deb o'ylaymanda.
Yo'q, endi qarangda, mana bitta juma kuni bitta ulamo xutba o'qisa, katta ma'ruza qilsa, amr ma'ruf qilsa odam to'ladi yoki bozor to'ladi, lekin teatr to'lmaydi. Nima shuni sababi? Men sababini baribir tushunmadim-da.
o'shni bilganim uchun aytyapman.
Bu siz o'shni endi bozor bilan ma'ruza bilan teatrni hech qachon tenglashtirib bo'lmaydi. Masalan, teatrga kirish uchun odamni madaniyat saviyasi yaxshi bo'lishi mumkin-da, bozorda yuraveradi. Bozorda har xil odam yuradi. Yaxshi ham yuradi, yomon ham yuradi. Puli bor ham yuradi, puli yo'q ham tomosha qilib yuradi, g'iybat qilgan ham bozorda yuradi, g'iybat qilmagan ham yuradi bozorda. Teatrga kirish uchun ozgina madaniyatni, san'atni, teatrni tushunadigan odam bo'lsa kerak deyman. Men butun bizning elimiz bu san'atdan yiroqlanib ketdi, san'atdan uzoqlashib ketdi degan so'zdan ojizman. Lekin bizda bu xol bor hozir.
Endi yana bitta muammo sizdan oldin Tojikistondagi teatr bilan gaplashdim. O'zbek teatri, Shukur Buxorov nomidagi Nav shahar teatri bilan gaplashdim. O'zbek teatri. Ular o'sha O'zbekiston bilan uzilib qolganligi, o'sha yerda artistlar tayyorlanish masalalari bilan bog'liq muammolar aytishdi-da. Dramaturgiya, mutaxassis tayyorlash masalan, institutda. Shu muammolar sizda ham bormi? Ayni muammolar tashqaridagi teatr sifatida.
Bu muammolar bor. Bor. Yo'q desak, bu bo'lmaydi, lekin bu muammolarni biz yechyapmiz. Birinchidan, dramaturgiya bo'yicha biz odamlarimizni bo'y jo'natyapmiz. Menda bir 10 ta dramaturgiya spektakli navbat poylab turibdi sahnaga chiqishga. Sabab mablag' masalasiga bog'liqda ko'proq bu narsa spektaklni qo'yib chiqarish. Ikkinchi masala kadrlar masalasi. Kadrlar masalasi juda qiyin masala. Hozir bizda ham shu narsa bor, sababi bilasiz, Toshkentda bitta oliygoh bor, aktyorlar tayyorlaydigan, bu Sayyid mahaldan beri tayyorlab kelayotgan aktyorlar. Hozir bu yerga borib o'qitish imkoniyatimiz bo'lmayapti. Bo'lmasligi sababi bu kasbga odamlarda qiziqish qolmadi-da. O'zbekiston Madaniyat vazirligidan men gaplashganimda marhamat deyapti. Faqat kontrakt asosida. A kontrakt asosida bizda mablag' masalasi qiyinroq. Mana bir yil, xudo buyursa, 5 kishini biz Toshkent teatr rasamchilik institutiga stajirovkaga jo'natyapmiz. 2 ta odamimiz Moskvada, Vigitda, Gitsda stajirovka qilib keldi. Hozir mana 5 kishi oktyabr oyida Toshkentga borib turib, malaka oshirib keladi, xudo xolasa. Har xil soha, aktyorlik sohasi bo'yicha, balet sohasi bo'yicha, rejissyorlik sohasi bo'yicha, sahna ustasi sohasi bo'yicha.
Endi moddiy masalalar. Mana xalq artistlari 200 dollar atrofida oylik olar ekan sizlarda. Qirg'iziston misolida ancha oz oylikda bu. Shu masalani qanaqa yechyapsizlar?
Oz. Bu masalani faqat davlat yechadi, biz yechamiz. Bu faqat bizning teatrimizga taalluqli emas, butun Qirg'iziston teatriga taalluqli.
Endi balki Qirg'izistondagi o'zbeklar bir qobillik qilar sizlarga. Shuncha boy o'zbeklar bor, hamma hajga boryapti 2 marta, 3 marta. Boshqa qilyapti. Oshkarini sizlarga berar endi.
Voy alamjon, voy alamjon, bu narsa yo'qdi. Afsuski bu narsa yo'q. Nimagadir endi bilmayman, bu to'qchilikdanmi yo sho'xchilikdanmi yo yo'qchilikdanmi, mana shu teatrga ko'ngil bo'lish bizni millatimiz orasida juda pasayib ketdi, juda pasayib ketdi. Bu achchiq haqiqat. Mana men bitta misol qilib aytamanda, bir 10 yil oldin O'zbekistonga borganimda Hamza teatriga bir spektakl ko'ray deb kirdimda, 20-30 ta odam o'tirdi. Katta bir spektaklda. 20-ta juda achinib keldim. Nahotki Toshkentda ham shunday edi. Mana 2-3 yil bo'lganimda bilet yo'q spektaklda.
Vaziyat o'zgardi, lekin endi O'zbekistonda o'sha oldi qochdi, super kelajak, super qaynana, o'sha maishiy mavjudotda bo'lgan.
Asosan yengil narsalar qo'yilyapti-da, asosan. Bu gapingizga qo'shilaman. Gapingizga qo'shilaman. Baribir nima bo'lgan taqdirda ham teatrga, mana teatrga boring, mana Arshin Malalandni qo'ydi, 3 kun anshilat bo'ldi. Bu yengil kelibdi emas bu ham. Yaxshi katta asar bu ham. Arshin Malala.
Endi
eng asosiy masala, asosiy masala teatrga qadam qo'yib kelishdan. Biz hozir mana bu narsa yengil, mana bu narsa og'ir, mana buni ko'rish kerak, mana buni ko'rmaslik kerak desak, biz yutqizamiz. Sababi teatrga bir kelgan odam ikkinchi marta qiziqish uyg'onadi. Bir spektakl ko'rgan odam keyin yana ana shu bir spektaklni ko'rishga harakat qiladi.
Baxtiyor aka, mana bu O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligiga, O'zbekiston teatr jamiyatiga aytadigan gaplaringiz bormi? Mana minbar sizga, O'zbekiston Ozodlik radiosini minbari.
Yo'q, endi meni bitta bir tilagimda, bu shaxsiy meni tilagim, mana masalan Novdagi teatr agar Ben o teatrda bilemem de, yani Nodiyev Özbek teatrı hazır işleyken olsa, bu güde tatlı yutuk.
Hep işleyipti. Seyran Özbek'i. Sesi vakit oldu.
Ben o teatrı güde yaşlı bilemem. Ben mesela bu teatrda 30 yıldan beri bilemem. Şimdi özünün spektakillerimin en cevabı yorkun çıkıp gitme geldi. İki gün ben bu teatrda bilemem de binalarını görüyorum. Lekin hazır geçiyor şu teatr işleyken olsa, onda Nur Üstüge Nurcu da yakışı buldu. Bana Kazakistan'da bitti Özbek teatrı var. Bile Seyran'da.
Hal gepleşe ne olabilir? Lekin Türkmenistan'daki teatr yapılıp gitti.
Türkmenistan'daki teatr yapılıp gitti. Beni bitti Tilegin, bana hazır üçte teatr kapımızda. Taşkarı'da biz. Bilasın mı? Özbekistan'dan hiç deme soramay, Özbek medeniyetinin tarihi hakkında yaptız. Hiç deme soramay yaptız. Biz bana 95 yıldan beri ki Özbek'de aşılasını yapıyoruz. Özbek'de medeniyetini koy yapıyoruz. Özbek'de spektakillerini koy yapıyoruz. Az güne basayım şu Özbekistan devlet tutamağından bizge itibar bugende yakışım olardı. Bu maddiymez, manevi itibar bugende. Manevi itibar bizge güde zarur. Mesela katta teatr bor, shu yerdan bir mutaxassislarni chaqirib, kelib bizda master klasslar o'tsa, Nolga borib shunday master klasslar, Sayranga borib shunday master klasslar o'tkazsa, menimcha bu juda go'zal ish bo'ladi deb o'ylaymanda. Sababi biz haligi ko'nglimiz zada bo'lgan insonlarimizda, sababi shunday buyuk elni madaniyatini targ'ibot qilib spektakllarini qo'yamiz, biroz kelib bir og'iz rahmat sizlarga, manoninglar to'g'ri bo'pti, manoninglar
noto'g'ri. Yo'q, rahmatni men aytayapman sizga. Katta rahmat sizga qilayotgan ishlaringiz uchun.
Bo'ling, aman bo'ling.
Lekin qarang,
lekin bitta narsani ayt, bilingki, madaniyatimizning egasi bo'lakda, madaniyatimizning egasi bo'lak. Bulardan, mana sizdan eshitdim, minnatda rahmat. Bulardan eshitsak bizga ikki barobar haligi nima deydi, ruhiy ish ko'tariladi. Afsus, biz shuncha ish bo'ldi,
Baxtiyor aka,
inson nima oldingiz? Mana men hech qachon bu siyosatga aralashmagan insonman, men madaniyat xizmatkoriman, lekin yoshingiz o'tgandan keyin, yoshingiz katta bo'lgandan keyin kelajakni o'ylab qolasiz aka. Men ham endi kuchim yetsa 5 yil ishlarman, 4 yil ishlarman, yana 25 yil ishlar. Lekin O'zbek teatrining kelajagi nima bo'ladi? O'zbek madaniyatining kelajagi nima bo'ladi? Meni mana shu narsa qiziqtiryapti. Juda ham qiziqtiradi, juda ham boshimni haligi har kuni ertaman turib men shu narsani o'ylayman. Sababi bundan 20 yil, 30 yil oldingi aktyorlar yo'q. Bu teatr zabardast teatr bo'lgan. Bu Tojixon Hasanova, Tolibjon Badinov, Nematjon Nematovlar ishlagan teatr bo'lgan. Bularni biz yana qayta-qayta insonlarni qaytara olamizmi? San'atimizni egasi bir qator bizdan shu narsalarga yordam, moddiy hech kimdan yordam so'ramaganmiz, so'ramaymiz. Davlatimiz xudoga shukr qo'lidan kelgancha yordamni beryapti. Lekin ma'naviy yordamga juda muhtojmiz, ayniqsa O'zbekiston tomonida.
Baxtiyor To'xtabetov bilan suhbatlashdik. Ayni paytda O'shdagi Bobur teatrida ijod qiladigan Qirg'iziston xalq artisti Oytoji Shobdorova O'sh teatrining istiqboliga, kelajagiga ishoradi.
Tomoshabin kelyapti, spektakllar qo'yib kelyapti, konsertlar qo'yyapti, kelishyapti. Oldingidek sizlar aytmoqchi emas, yaxshi emas endi.
Qaysi spektakllar qo'yyapsizlar hozir? Qaysi spektakl ko'proq odam kelyapti?
Hozir repertuarda Layla Majnun, Qurmonjon Dodxo, Semetiyni yangi qo'ydik, mana shu o'l Semetiyni. Komediyalardan Goldenni ikki boyga bir malak komediyasi. Undan keyin Buchonlar, Yomonchonlar komediya, bu o'zbek so'zimiz komediya. Repertuarda shular bor. Shular ketyapti. Konsert.
Endi O'zbekistonga oxirgi marta 10 yil oldin borgan ekansizlar-da? Endi O'zbekistondan uzilib qolgani? Chiqarmayapti. Kim chiqarmayapti sizni?
Bilmaymiz, endi O'zbekistonga chiqolmayapti. Kim biladi, u yerdan qabul qilmayapti. Shekilli, kim biladi, bilmayman. Bizdan chiqaraveradi. Biz mana aprel oyida Ashxobodga borib keldik festivalga. Qurmonjon Dodxo spektakli bilan aprel oyida bordik. Juda chiroyli festivalda qatnashib keldik. Ashxobodda o'zida o'tdi, chiroyli bo'ldi. O'zbekistonda o'ziga chiqolmayapti, bilmayman nima chiqolmayapti. Yo'qdan endi qabul qilsa chiqamiz O'zbekistonga. O'zbekiston ruxsat bersa kiraolamizda, bo'lmasa yo'q. Biz respublika ruxsat beraman, qayerga chiqsak ketaveram.
Endi aytajoqman, siz xalq artistisiz, Qirg'iziston xalq artistisiz-da? Endi eshitishimcha oyligingiz 200 dollar nari beri kelsa ekanda, ozgina oylik, o'sha pochtachilar ham ko'proq
oladi. Oylik oz. ailelerimiz şimdi az. Şimdi bilmesem aileler az işle yaptı. Ben az bakayım.
Endi o'sha odamlar ketib qolmayaptimi Rossiyaga bundan ko'ra borib quruvchilik qilganim yaxshi oilaga oz deb.
Yo'q, hozircha ketib qolganlar yo'q. Endi hamidinlar ketdi, Rossiyada ishlayapti hozir. U ham o'zini sohasi bo'yicha, san'at sohasi bo'yicha ishlayapti. Ketganlardan so'ra Hamidjon ketdi, boshqalar ketgan yo'q shu yerda.
Endi yoshlar ham kelyaptimi? Yosh artistlar, ijodkorlar kelyaptimi?
Yoshlar endi yoshlar bor. Yoshlar ham endi o'zimiz ichimizdan o'zimiz artistlarni bolalari. Masalan, deylik, mana Ahmadjonni o'g'li yoshlardan. Men o'zimni qizim, endi ham yosh ham bo'lmay qoldi, ham 40dan oshib qoldi. Shunaqa artistlar o'zlarini bolalarida o'zimizni farzandlarimizga suyanib qolyapmiz ko'proq. Yoshlarga endi o'zimiz qo'ldan kelgancha yordam berib harakat qilyapmiz. Endi ular ham bir yerga chiqa olmasa yo bir masalan O'zbekistonga chiqish oson bo'lganda bor o'qish kelishar edi. O'shular iloji bo'lmayaptida. Men teatrda ishi yaxshi ketyapti hozir.
Eshitdim, direktor bilan gaplashdim. Ochoq opa, endi oldin sovet paytida hurmat e'tibor katta bo'lardi. Artistikada hozir biroz o'zgardi shekilli munosabat.
Yo'q, munosabat masalan bilmayman. O'zgargan yo'q bizga nisbatan munosabat. Yaxshilar.
Endi o'zbek bo'lganingiz uchun biror bir nima problema, muammo yo'qmi? O'zbek ekan bu deb ozgina ikkinchi darajali degan tuyg'u yo'qmi?
Yo'q. Endi albatta, endi oldingidek bilmadim, bunisi deyish ham qiyin. Endi g'alati nimada qoldi-da situatsiyada.
Ha, g'alati.
Yo'q, yaxshi chiqmaganimiz chataq bo'lyapti-da. Masalan, spektakllarni qo'yyapmiz. Masalan, bizni ko'pchilik xalq ko'rish kerak-da. Uning uchun qo'shni mamlakatlarga chiqish kerak. Endi Baxtiyorjon Rossiyaga bir gastrol uyushtiramiz deyapti. Bu yil bo'lmasa ham shu yana yillarga amalga oshib qolsa kerak. Bu yil dedi, bu yilga bo'lmay qoldi. Endi bizni mahsulotimizni xalq ko'rish kerak. Spektakllarni mehnat qilib o'ynab chiqarib tayyor qilsak, o'tiraversak bizga ham obidni bo'lar ekanda. Endi ko'ryapti, o'zimizni tomoshabin ko'radi. Bir qo'yamiz, ikki qo'yamiz, bor yana 10 kun qo'yamiz. Yangi yil arafasida bolalar uchun qo'yamiz, unda ko'proq ketadi. Bir 20 kun, bir oy, bir oy. Qolgan paytlar oldingidek endi odamlar ham bilmayman, siz aytmoqchi. Hamma xayoli pulda bo'lib qoldimi? Shunaqa.
Endi 95 yoshga to'libdi bu teatr, ancha markaziy osiyoda ancha keksa teatrlardan birisi.
95 yoshga to'ldi teatr. Eng respublikada birinchi teatr edi bizni teatr. Birinchi teatr. Bishkekdagi Kibram teatr ham bir yosh kichik bizni teatrdan.
O'shdagi Bobur teatrida ijod qiladigan Qirg'iziston xalq artisti Oytoji Sobdorova fikrlari edi.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Afg'oniston shimolida joylashgan Foryob viloyati markazi Maymana shahrining janubiy qismida joylashgan qishloqlardan birining nomi Beshikli. Ushbu qishloqda uzoq yillardan beri beshik sandiq tayyorlanadi. Ana shu bois qishloqqa ham Beshikli deb nom berganlar. Beshikli qishlog'idagi usta Ismoil xonadonida ko'p zamonlardan beri erkaklar yog'ochdan beshik va sandiq tayyorlab, ayollar esa ularni turli naqshlarda ranglaydilar. Usta Ismoil ayoli Bibixol ona ham beshik va sandiq bo'yashda mohir. Yoshi anchaga yetib qolganiga qaramay, hali ham ishlaydi. Usta Ismoil xonadonida bo'lganimda Bibixol onaga mikrofon tutib, qachondan beri ushbu kasb bilan shug'ullanayotgani haqida so'radim.
78 asarlidan qana siz doimo shuni qildik, to'g'ilagacha. Shunda qarshidan beri shundan bizlar bor. Shunga aytaman, uni biz. Xodimlarga yaxshi ediki, rangimiz puxta edi, rangimiz yaxshi edi, biz edi. Ularga ketdi. Bularga zindiq qo'yilaydi, zindiq ham yetdi, hozir zal biroqdan qo'yamiz. Sal qil, mast edi, chaylar. Qadimki raylani ko'rsangiz, bitib qo'ysangiz ketmaydi.
Olish qadimki raylan nima uchun topilmaydi?
Bilmadim, Sorizdan yetdi kun qoldi. Endi kishi raylani nochorlikdan, oilojidan qilamiz, zig'iroq olamiz, sakkiz taylarni qaynatamiz, bishiramiz.
Endi mana shu hunarni, shu kasbni kimdan o'rgangansiz?
Ota bobomizdan qolgan kishi, mana ota bobomizdan bizda ham mana mulla bo'lmaydi, bachalarda o'rganib, mana bizlarga ham kishi bo'lib qolibdi. Masa kısıp yoktan her şeyini geydemiz.
Yaşı. Mani şu kısı bizden hoş siz mi, razı siz mi?
Kısı bizden hoş bir şükür. Rahat biz. Bütün cevap biz gel. Geçen hem gün biz hem. Onun için geydem biz ona. Biz ağzını olsun geydem iyi biz.
Yaşı. Şimdi bir günde bana şu sandıklarınızı aylaysın. Bir günde neçe sandıklar aylaysın diyor. Kaç vakit
bu sandık? Bakar ötüsey. Geçen bunu 9'da sandıklar biz.
Gelinlerini, başarılarını kaç oğlan terbiyeleriniz?
Şükür iki tane gelin bu. 4'a kızı iki tane sık getirdi. İki tane oldum ya. Şükür. Gelinler, kızlar, nelerler.
Başka bir şogur tarbiye kıyansın mı buradan başka?
Şogur tarbiye kıyandız. İşte dörtte şogur çıkardız. Şogurla modumuzda usta bulup çıkan. Yapısı modumuzdan koş.
Ulamende uzun iş kıladı.
Gözleri gözleri burada iş kıladı.
Yani de bana şu kıladken işleriyiz. Bana şu kaştala, nakşala, şulanı. O şu kadimden kogan nakşala, kaştala mı şula? Yok. Uzlariz bir toza bir nakşala, kaştala
çıkardı. Toza nakşa çıkardı. Yürüyüz. Burada zakam zakam nakşa çıkardı. Kaldım ki de başkadan yedi. Yine oğlu başkadan çıkardı. Yine amcada bizden rengi bizden rengi basa dökü yoktu.
Kupra sıla fakat kıladken işiyiz. Bana şu sandık ve boşu ya.
Tabi bu. Boşu bu. Anbarı bu. Sandık bu. Sandıkça bu. Nişanlıkla.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi Chodir Hayal Rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.